Понеділок, 28 студзеня, у Мінску, 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу години. Тягом гэтага часу у нас інформація про падзеі у Беларусі і свеце, анонсы тыдня, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага і музычная перадача «Гукапіс». На пачатку агляд міжнародных падзеяў, побач са мною ў студыі Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер Лібану Фуад Сеньёра заклікаў грамадзянаў да спакою і абвясціў жалобу пасля таго, як у выніку вулічных баёў у Бейруце 8 чалавек загінулі, а 30 былі параненыя. Дэманстранты пратэставалі супраць часта адключэння электрычнасці і супраць забойства ўрадавымі сіламі аднаго з сяброў групоўкі Хізбула. На перамовах у Єрусалимі прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт обіцяв керівнику палестинської автономії Махмуду Аббасу, що не допустить гуманітарного кризису у паласі Гази. Раніше Ізраїль обіцяв відновити поставки палива. Міністри заміжних справ України у розв'язу обміркують сьогодні у Брюсселі гандлове погодження з Сербією. Голландія і Бельгія спробували блякувати підписання так званого погоднення об стабілізації і супрацовництві, патрабуючы, каб сербскія ўлады спярша арыштавалі Ратка Младзіча, абвінавачанага міжнародным трыбуналам у ваенных злачынствах. Амерыканскае камандаванне ў Іраку абвінаваціла Аль-Кайду ў скарыстоўванні для самагубчых тэрактаў дзяцей. Паводле генерала Грэгоры Сміта, адна з атакаў была праведзеная 15-гадовым хлопцам у часе жалобнай цырымоніі ўтыкрыцця, а іншая ў школе ў Масулі. Дадатковыя падраздзяленні іракскай арміі накіраваліся ў Масул на поўначы краіны, дзе ўмацаваліся сілы Аль-Кайды. Іракскі ўрад абвінаваціў Аль-Кайду ў нядаўнім замаху, у выніку якога 38 чалавек загінулі, а каля 200 параненыя. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш выступіць з традыцыйным штогадовым зваротам да Кангрэсу і народу. Гэта ягоная апошняя прамова, паколькі ў канцы бягучага году заканчваецца яго другі прэзідэнцкі тэрмін. Мяркуецца, што Буш закране пытанне вайны ў Іраку, барацьбы са СНІДам, а таксама ініцыятывы Белага дому па стымуляванні амерыканскай эканомікі.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7 гадзін 3 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Змітер Жылезніченка, паўторна адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і забраны ў войска, працягвае галадоўку. Прадпрымальнікі спадзяюцца, што днямі ўлады зробяць крокі для ўрэгулявання канфлікту, выкліканага указам нумар 760. Страйк польскіх мытнікаў на польска-беларускай мяжы застаюцца шматкіліметровыя чэргі. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску апынуліся пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі. Расія мае намер адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцыяў, размешчаных за яе межамі. Наколькі гэтая заява адлюстроўвае стратэгічны курс Расіі і ці закране яна расійскія аб'екты на тэрыторыі Беларусі? Бліц-аналіз свабоды. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскай рэдактаркаю гэтага тыдня будзе старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская. Сёння, як і кожную раніцу, да пятніцы інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, месцамі кароткачасовы снег, мокры снег. На дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Менску -1-3, у горадні і Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, а ў Берасці 0+2. Сёння на беларускіх рынках выходны дзень. Прадпрымальнікі гэтым разам не збіраюцца выступаць з пратэстамі. Яны спадзяюцца, што днямі улады зробяць пэўныя крокі для ўрэгулявання канфлікту. Я нагадаю, 10 і 21 студзеня прадпрымальнікі ладзілі акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яны патрабавалі адмены указу 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў. У выніку разгону тых акцыяў былі затрыманыя некалькі дзясяткаў чалавек. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Сёння за кратамі застаюцца некалькі прадпрымальнікаў, якіх затрымалі і арыштавалі за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Некаторых з іх на плошчы незалежнасці затрымалі на загад міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які кіраваў спецназаўцамі падчас разгону. Некалькі чалавек аштрафавалі, у тым ліку мужа і жонку Саўчукоў, Віктара Бугаева, якому міністр адарваў рукаў у дублёнцы падчас затрымання. За кратамі 15 сутак адбываюць арышты прадпрымальнік з Гомеля Уладзімір Непомнішчы, прадпрымальнікі з Менску Сергей Шаўцоў, Віктар Кукрыш ды іншыя. Усяго за кратамі застаюцца больш за 2,5 дзясятка чалавек. Некаторыя ўдзельнікі акцыі прапаноўвалі кожны панядзелак выходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, які 25 студзеня выйшаў на волю пасля адбыцця 15 сутак арышту, выказаў сваё меркаванне.
Я быў на менскіх рынках і гутарыў з прадпрымальнікамі. Пра акцыю ніхто нават не ведае. Шмат прадпрымальнікаў асэнсоўваюць те падзеі, якія адбыліся. Прадпрымальнікі, яны абураны дзеяннямі ўлады, якія ні на крок не пайшлі на сустрач. Яны гатовы да барацьбы, але ў якой форме яна будзе праходзіць у бліжэйшы час. Гэты дзеянні могуць насіць і стыхійны характар, але ўладам усё ж такі прыйдзецца неяк дамаўляцца з прадпрымальнікамі і вырашаць гэтае пытанне.
Прадпрымальніца Жанна Булсун працуе на рынку Ждановічы. Яна ўдзельнічала ў вулічных акцыях.
Мы спадзяемся, то наш прэзідэнт учуе нас, бо мы шмат разоў вярталіся да яго праз сродкі масавай інфармацыі, пісалі адкрыты ліст, праводзіліся як забастоўкі, так і мітынгі, на якіх прадпрымальнікі вярталіся да прэзідэнта, каб ён вырашыў наша пытанне. Працаваць без наемных работнікаў немагчыма, пад пагрозай дабрабыт нашых сем'яў.
Прадпрымальнікі спадзяюцца, што ўлады цягам тыдня прапануюць нейкі варыянт, каб яны маглі захаваць свае працоўныя месцы. Яны маюць намер працягваць вулічныя акцыі ды іншыя мерапрыемствы, калі не будзе адменены ўказ нумар 760. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня ў турме на вуліцы Крэсціна дапыталі следчыя. Пасля заканчэння акцыі ўлады заявілі, што распачата крымінальная справа паводле вулічных беспарадкаў. Пры гэтым не было пашкоджаных вітрын і пацярпелых з боку супрацоўнікаў міліцыі ці выпадковых мінакоў.
З Менску Любоў Лунёва. Ад пачатку году ў Магілёўскі рэгіянальны цэнтр занятасці па працаўладкаванні звярнуліся 102 чалавекі. Яны страцілі працу праз уступленне ў сілу указу прэзідэнта нумар 760, які забараняе прыватным прадпрымальнікам выкарыстоўваць найманых работнікаў. Ва ўправленні працы, занятасці і сацыяльнай абароны насельніцтва Магілёўскага гарвыканкаму прагназуюць, што сёлета беспрацоўе можа вырасці на 2,5 тысячы чалавек.
Цяпер на уліку ў гарадскім цэнтры занятасці блізу 3 тысяч беспрацоўных. Чыноўнікі запэўніваюць, што ў выпадку неабходнасці здольная працаўладкаваць 1700 чалавек. Столькі працоўных вакансіяў. Ва ўправе працы, занятасці і сацыяльнай абароны перакананыя, што звольненыя прадпрымальнікамі людзі знойдуць працу самастойна.
Люди, которые создают чупы, они уже потом не ограничены по количеству продавцов, они просто этих людей будут переманивать себе.
Лічыць начальнік управы Віталь Кіреяў. Паводле спадара Кіреева, большыня звольненых людзей маюць вышэйшую адукацыю, але за час сваёй працы ў бізнэсоўцаў яны згубілі неабходныя для сваёй прафесіі навыкі. Ім патрэбная перападрыхтоўка.
Они продавцами ведь работать сегодня не могут с предприятия, потому что у них нет квалификации продавца. Для того, чтобы работать с продавцом, надо закончить процесс училища или курсы переподготовки. С начала года на учет поставили индивидуальных предпринимателей. предпринимателей 3 человека, а продавцов 99 человек.
Зазначил Виталь Киреев. До 1 студеня 2008 года у сферы предпринимательства города працавало около 30 тысяч человек. З них прикладно полова найманные работники. Юрист-консуль Свободного профсоюза белорусского Сергей Фомин упевненный, что службы занятости зробить все, как официальное беспрацовье заставалось на вызначенном уладой узровне.
Я же, ну, даже сейчас уже говорят о работниках службы занятости, что с введением указа 160-го, а сейчас и те, кто стоит, будут понимать, с учетом, чтобы показать, что у нас работа гораздо меньше.
Зазначая Сергей Фомин. Поводле спадра Фоміна, мало хто з новых беспрацоўных наважыцца звярнуцца ў службы занятасці. Усе яны будуць шукаць працу самі. 3000 беспрацоўных, ці адпавядае гэтая лічба рэальнай сітуацыі на гарадскім рынку працы? І ці лёгка ў Магілёве знайсці працу? Вось меркаванні магілёўцаў.
Беспрацоўных ёсць, канешне, цяпер ужо, наверное, много. Сколько сейчас індывідуальных предпринимателей просто остались без работы, не имея возможности перевести щупы. Я работаю строителем, то строители везде сейчас требуется, и проблем с этим нету.
Меркуя, спадар.
Ну, может быть, меньше немножко. Не совсем уже 3000. Потому что очень многие люди скрывают свои доходы, работают нелегально.
Тебе легко было изнести работу?
Тяжело. Знаю по себе, что тяжело. Сама очень долго искала.
Кажа, спадарыня.
Ну, думаю, конечно, что больше.
Легко изнести работу у Могилеве беспрацовному?
Не знаю, как беспрацовному, но на лето студентам можно.
Меркуя, молодый спадар.
Больше. Потому что и черный же рынок этот есть, и гастарбайт. В принципе, работу найти можно.
Зазначая еще один спадар. На Могилевщине статус беспрацовного мают около 35 тысяч человек. Официальные беспрацовные отримывают державную допомогу, помер якой складая в среднем 47 тысяч рублей. Это крыху более за 20 доляров.
С початку года у Могилевский региональный центр занятости по працеулаткованию звернулися 102 человеки.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Минску 7:12. З вами Радио Свобода. У Польщі протягивается страйк митників, які потребують підвищення заробків. У виніку на усходніх межах Польщі, у приватності на польсько-білоруській межі, з'явилися довжезні черги грузовиків. Як виглядає ситуація у гэты час? Про гэта я питаюся у нашого градянського кореспондента Михайла Корнєвича. Тепер він знаходиться якраз таки на білорусько-польській межі. Михайле, добрый день. Какая там ситуация?
Добрый ранец. Я как раз нахожусь на помежном переходе в Рузгі Кузніці, что в 15 километрах от городни. Холодно, студено, зимно, ночь, ничего не видать, але черга стиров есть, она невеликая. До речи, всю ночь пропускали авто, тири пропускали, и, как сказали мне кировцы, которые остаются в черзе, за эту ночь черга просунулась амаль на километр. Учора увечері, после того, как у СМИ почали передавать информацию, что на межи у Бресте великие черги, частка машин переехала сюда, на нашу межу. И вот как раз за ночь она довольно добро просунулась. Что до тысяч легковиков, на легковики на угол нема никакой черги. И опошние полгодины, как я тут нахожусь, трошки почали ехать с городни легковики. На угол ситуация еще тяжкая тем, что людям нема где поесть. Вот теперь я разговаривал с кировцами тиров, тут на меже нема ни в одной кавярни. Можно купить только некое печиво и напой, и больше ничего. Так что вот такая вот ситуация.
Михаил, а кольки треба чекать, как проехать с белорусского боку? Кольки приблизно можно оценить?
На легковики вовле не треба чекать, ничего. А тири, вот люди, которые, я был вчера, скажем, днем тут на меже, тири чекали некоторые сутки, але они уже все проехали. И это практично люди, которые приехали, максимум они простояли ночь. И вот неведомо, как теперь пойдет праца, потому что ночью вельми добро прошло. На километр просунулись, и черга практически спала. Скільки докладно треба стояти, то вельми тяжко сказати.
З польського боку ситуація гірша?
З польського боку, на жаль, я не ведаю, яка ситуація, тому що ніяких даних тут немає.
Я дякую нашому городянському кореспонденту Михайлу Корнєвичу. Він знаходиться на польсько-білоруській межі і сочить за тим, як розвивається ситуація у зв'язку з тим, що у Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробків. На усходніх межах Польщі з'явилися великі черги грузовиків. У Мінську чверть на восьмую. Ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. Кастусь Бондарук.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
З турми на вулиці Окрестіна у Мінську вийшов на волю сябра координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв. Його арештували 12 студеня, обвинувачивши у нецензурній лаянці. Тягом 15 суток арешту Макаєв тримав голодовку протесту. Студент-видатник Змітер Жерезніченка повторно відлічений днями з Гомельського державного університету і забраний у війська, протягує голодовку протесту. 25 студеня Жерезніченку відконвоювали у Жлобін у часть чигуночних військов. У штаб-кватері об'єднаної громадянської партії у Городні відбувся піратрус. Міліціанти конфіскували комп'ютер, ксерокс і друковані видання. Причиною піратрусу стало затримання активістів ОГП на ринку Повдньовий у Городні, де вони розповсюджували ульотки з закликом до удзелу у страйку предпримальників 1 лютого. У Віцебську міліція затримала активістів молоді БНФ. Хлопці і дівчата розповсюджували на площі волі недержавні газети «Нашу Ніву», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ». Міліціанти полічили це правопорушенням, однак усіх відпустили, не складаючи протоколів. У Білорусі відбувся шерег мероприємств з нагоди Міжнародного дня ахвяров Голокосту. У Палаці культури ветеранів у Мінську керівник Департаменту громадської інформації представництва ААН Віктор Радіховський зачитав адмислову заяву генерального секретаря ААН пан Кімуна. Присутні запалили 6 свічок у пам'ять 6 мільйонів ахвяров Голокосту і ушанували загинулих хвилиною мовчання.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається облачно з проясненнями, місцями короткочасовий сніг, мокрий сніг. На дорогах гололедиця. Вітер повночно-західний 6-11 метрів за секунду. Температура повітря у Вітебську, Могилєві і Мінську мінус 1, мінус 3. У Городні і Гомелі від 1 градуса морозу до 1 тепла. У Бересті 0, плюс 2. У Білорусі 7 годин 17 хвилин, ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. І на черзі у нас анонс подіїв тижня. Юлія Шарова.
28 студзеня, панядзелак. На гэты дзень перанесены суд над актывістам Рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Аляксандрам Рубчэнем. 18 студзеня Рубчэню затрымалі супрацоўнікі савецкага раённага ўправлення ўнутраных справаў за дробнае хуліганства. Працягвае Юлія Рымашэўская.
Суду, запланаванага на 21 студзеня, у дзень акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, спадар Рубчэня чакаў у ізалятары часовага ўтрымання, распавядае Аляксандр.
Председатель суда задал мне вопрос, признаю ли я, что ругался нецензурной бранью в общественном месте. Естественно, я ответил, что нет. Он перенес суд в связи с неприбытием свидетелей на данное заседание. Меня освободили, как говорится, из-под стражи.
29 студзеня, аўторак. З ініцыятывы мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі ва ўрочышчы Курапаты адбудзецца мемарыяльная акцыя ў памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, працягвае Алесь Дашчынскі.
Намеснік старшыні мемарыяльнай секцыі Владзімір Раманоўскі патлумачыў, што акцыя ва ўрочышчы Курапаты пачнецца а 16 гадзіне.
Если взять 37-38 год, то 38 год даже где-то и по потерям более тяжёлый. Вот этот период по ноябрь 38 года, по тем данным, которые представили историки. Это все-таки продолжение традиции отмечать 29 число как символизирующее дату 29 октября, как Дня памяти жертв сталинских репрессий. В том же самом формате прийти, зажечь свечи, постоять минуту молчания, спеть жалобные песни.
30 студеня, середа. У гэты дзень з турмы на вуліцы Акрысціна на волю выйдзе студэнтка Універсітэта фізычнай культуры Таццяна Цішкевіч. Яе затрымалі пасля акцыі 10 студзеня. Далей працягвае Любоў Лунёва.
Дзяўчыну збілі спачатку ў аўтазаку, а потым у аддзеле міліцыі. У судзе Таццяна была ў куртцы са слядамі крыві. Яна была адзіная, каго пакаралі арыштам на 20 сутак. Гаворыць актывіст руху «Джинс за свабоду» Павел Юхневіч.
Мы абавязкова будзем сустракаць Таню. Чамусьці так атрымоўваецца заўжды, што ёй шмат перападае, і яна была жорстка збітая ў часе затрымання, і пасля таго, як яна знаходзілася ў Раусе. Наколькі мы ведаем, яна хварэе зараз на Крестіна, мы перадавалі яе лекі неаднаразова.
Другога лютага субота у Менску адбудзецца вечарына-прэзентацыя кампакт-дыску барда Эдуарда Акуліна «Песні залатой крыві». З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У імпрэзе ў прыватнасці возьмуць удзел Ніл Гілевіч, Вольга Іпатова, Леонід Дранько-Майсюк, Алесь Камоцкі, Віталь Мяльгуй ды іншыя. Працягвае кіраўнік творчай ініцыятывы БМА Груп Віталь Супранович.
У тэатральнай залі Чырвонага касцёла пройдзе творчая вечарына паэта і барда Эдуарда Акуліна. Дыск ён выйшаў у серыі «Беларускі музычны архіў». На сустрэчу запрошаны вядомыя паэты і барды. Пачатак а 18 гадзіне. Уваход вольны.
Агляд некаторых падзеяў гэтага тыдня падрыхтавала Юлія Шарова.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У Мінску 7 гадзін 21 хвіліна. Мы працягваем аглядам прэсы пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газетаў Іна Студзінская.
Белгазета. Асноўная тэма нумару – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў і аналіз метадаў пошукаў праўды і справядлівасці. Страйк, несанкцыянаваны мітынг і шэсце – гэта ўжо крокі адчаю, кажа намеснік галоўнага рэдактара тыднёвіка Віктар Марцінович.
Мы пішам пра тое, якія яшчэ метады ёсць. І пішам такой іранічнай трохі манеры пра тое, што вось ёсць яшчэ зварот, напрыклад, да дэпутатаў, але ж палата прадстаўнікоў, як орган нікому не вядома, пра тое, што ёсць зварот да адміністрацыі прэзідэнта.
Беларусы і рынак. Выбарчы падыход. Павышэнне коштаў на прыродны газ сёлета перакладуць на прадпрыемствы і прадпрымальнікаў. Аднак цэнавая нагрузка будзе не для ўсіх аднолькавая. Шэраг прадпрыемстваў традыцыйна трапляе ў льготныя спісы, якія не афішуюцца. Паводле інфармацыі тыднёвіка «Беларусы і рынак» у пералік трапілі 90 прадпрыемстваў, кошты на газ для якіх зніжаныя ў дыяпазоне ад 10 до 50%. Што да жыллёва-камунальных паслуг, то насельніцтва аплачвае толькі 34% выдаткаў. Астатнія субсідуе дзяржава. Некалі Александр Лукашэнка асабіста паабяцаў, што камунальныя паслугі не будуць даражаць больш, чым на 5 даляраў у год. Аднак Мінэканомікі ў якасці прагнознага варыянту падвышэння цэн на паслугі камунальнікаў у 2008 годзе заклала лічбу ў 20 даляраў. Новы час публікуе нарыс Александра Тамковіча пра экс-кандыдата ў прэзідэнты на выбарах 2001 году былога губернатара Гарадзенскай вобласці Сямёна Домаша, які зараз цалкам адышоў ад палітыкі і працуе дырэктарам гарадзенскага гарбарнага аб'яднання. «Вечерні Брест». Газета падрабязна апісвае кранальную гісторыю пра хвалістых папугайчыкаў, якіх затрымалі пільныя берасцейскія памежнікі. 277 папугаю спрабаваў незаконна ўвесці ў Беларусь з Украіны невядомы на ровары. Калі яго заўважылі памежнікі, мужчына кінуў ровар разам з каробкамі з птушкамі і збег назад ва Украіну. Згодна з інструкцыямі, прадукцыя, паходжанне якой немагчыма вызначыць, падлягае утылізацыі. Да таго ж ветэрынары апасаюцца завозу птушынага грыпу. Такім чынам, нам 277 папугайчыкаў напаткаў трагічны лёс. Іх спалілі ў печы ветэрынарнага пункту.
Пра некаторыя публікацыі ў сённяшніх недзяржаўных беларускіх газетах расказвала Іна Студзінская.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрый дзень.
Менавіта так мусіць гучаць, а не наадварот. Бо на гэта яшчэ гадоў 40 таму звяртаў увагу, праўда, у дачыненні да беларускага дзяржаўнага радыё, чалавек, пра якога будзем згадваць на гэтым апошнім студзеньскім тыдні. Так, вяртаемся з вамі ў гісторыю беларускай песні, у гісторыю краіны, у гісторыю асобы. Доўгі час яго імя было спярша пад забаронай, потым нібы рэабілітацыя, цывільнае жыццё, але таксама пераважна без згадак мінулага, не кажучы пра сучаснасць. Нават пасля смерці на некаторы час яго імя ізноў апынулася ў загане. Дзякуй Богу, не атрымаецца выкрасліць імя Сергія Новіка-Піюна з беларускай гісторыі ды з беларускага мастацтва. Бо быў ён і музыкам, і паэтам, і мастаком, і педагогам. А нарадзіўся Сергій Новік у жніўні 1906 году, тады ў Менскай губерні ў вёсцы Лявонавічы. Пра пачатак свайго жыцця сам Новік-Піюн распавядаў як пра самы шчаслівы час. У сваім эсэ пра гэтага чалавека паэт Анатоль Сыс прыводзіў такія ягоныя словы. Дык я і нарадзіўся пад музыку. Маці казала, якраз у храме званы званілі. Можа, і сапраўды такі быў добры знак Божы, а можа, і супадзенне, але так і выйшла прайсці Сергію Новіку-Піюну па жыцці з песняй. Толькі ў 12 год пайшоў ён вучыцца ва ўстанову. Да таго часу ўсе навукі спасцігаў дома. Аж да 18 гадоў вучыўся ў Нясвіжскай гімназіі. Прынамсі, была яна руская, але гэтая акалічнасць хіба толькі ўзмацніла прагу да роднай беларускай культуры і мовы, яе адметнасцяў. Пасля гімназіі падаўся ў Вільню, дзе пайшоў на настаўніцкія курсы, а разам з імі пачаў браць урокі музыкі ў вядомых прафесіяналаў. Слухаем песню на словы Новіка-Піюна пра акіян у выкананні групы «Бава».
На бурлівым акіяне майго жыцця човен мчыць, а здалёк в сівым тумане зорка шчасця зіхаціць. Вёслы я на хвалі кіну, ветра столу апусціў. Калі сужана не схіну, схожа лёс, дык буду жыў. Гублять не хочу, что усишится яно. Пасля буры солнца гляне и осветлится житё. Човен к берегу пристане, счастье я знайду своё. Блять не хочу, что усишится яно.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Полова восьмой у Менску. Вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Юрась Бушляков. Еще раз доброго дня всем, кто почал этот день с Радио Свобода. Мы протягиваем оглядом международных подеев у студии Кастусь Бондарук.
Вокол свету за 100 секунд.
Жыхарам паласы Газы і надалей будзе дазволена перасякаць мяжу з Егіптам. Пра гэта паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на егіпецкія ўлады. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіў з ініцыятывай перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы Газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Абаса. ЗША паведамілі, што адзін вайсковец загінуў, калі ягоны аўтамабіль падарваўся на міне ў паўночна-ўсходняй частцы іракскай сталіцы, другі амерыканец загінуў у часе патрулявання ў шыіцкім прыгарадзе на поўначы Багдаду. Сёння раніцай ва Ўладывастоку адбыўся напад на першага віцэ-губернатара Прыморскага краю Сергея Сапчука. Ён шпіталізаваны з агнястрэльнымі ранамі. Лекары ацэньваюць ягоны стан як стабільны. Невядомыя абстралялі аўтамабіль Сапчука, калі той ехаў на працу. У адміністрацыі краю Сапчук займаецца пытаннямі знешняй палітыкі, сельскай і рыбнай гаспадаркі, а таксама жыллёва-камунальнымі справамі. Два былыя іранскія прэзідэнты і былы спікер парламенту Мухаммад Хатамі, Акбар Рафсанджані і Махді Карубі маюць намер звярнуцца да вярхоўнага лідара аяталы Алі Хаменеі з просьбай, каб той дазволіў балятавацца на выбарах 14 сакавіка некаторым рэфармісцкім і памяркоўным кандыдатам. Рада вартавых ісламскай рэвалюцыі забараніла траціне ўсіх кандыдатаў удзельнічаць у выбарах. Адзін чачэнскі паліцыянт загінуў на поўдні рэспублікі ў часе баёў з чачэнскімі партызанамі. Баі пачаліся ў суботу ў раёне Наджа-Юрту. Цэнтр выбаркам Расіі адмовіў апазіцыйнаму палітыку былому прэм'еру Міхаілу Касьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах.
У Беларусі 7:32 вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшых хвілінаў у нашай праграме. Змітер Жэлезнічэнка, паўторна адлічаны з Гомельскага ўніверсітэту і забраны ў войска, працягвае галадоўку пратэсту. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску апынуліся пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах сталіцы. Расія мае намер адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцыяў, размешчаных за яе межамі. Ці закране гэты намер расійскія аб'екты на тэрыторыі Беларусі? Бліц-аналіз свабоды. У Варшаве адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму «Беларускі антысавецкі пасляваенны супраціў» 1944-57 гады. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовы снег, мокры снег. На дарогах галалёдзіца, вецер паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Менску -1, -3, у горадні і Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Берасці 0, +2. Сёння на беларускіх рынках выходны дзень, прадпрымальнікі не збіраюцца гэтым разам выступаць з пратэстамі. Яны спадзяюцца, што днямі ўлады зробяць пэўныя крокі для ўрэгулявання канфлікту. Я нагадаю, 10 і 21 студзеня прадпрымальнікі ладзілі акцыі пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яны патрабавалі адмены указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў. У выніку разгону тых акцыяў былі затрыманыя некалькі дзесяткаў чалавек. З Менску далей Любоў Лунёва.
Сёння за кратамі застаюцца некалькі прадпрымальнікаў, якіх затрымалі і арыштавалі за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Некаторых з іх на плошчы незалежнасці затрымалі на загад міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава, які кіраваў спецназаўцамі падчас разгону. Некалькі чалавек аштрафавалі, у тым ліку мужа і жонку Саўчукоў, Віктара Бугаева, якому міністр адарваў рукаў дублёнцы падчас затрымання. За кратамі 15 сутак адбываюць арышты прадпрымальнік з Гомеля Уладзімір Няпомнішчы, прадпрымальнікі з Менску Сергей Шаўцоў, Віктар Кукрыш ды іншыя. Усяго за кратамі застаюцца больш за 2,5 дзясятка чалавек. Некаторыя ўдзельнікі акцыі прапаноўвалі кожны панядзелак выходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, які 25 студзеня выйшаў на волю пасля адбыцця 15 сутак арышту, выказаў сваё меркаванне.
Я быў на менскіх рынках і гутарыў з прадпрымальнікамі. Пра акцыю ніхто нават не ведае. Шмат прадпрымальнікаў асэнсоўваюць те падзеі, якія адбыліся. Прадпрымальнікі, яны абураны дзеяннямі ўлады, якія ні на крок не пайшлі на сустрач. Яны гатовы да барацьбы, але ў якой форме яна будзе праходзіць у бліжэйшы час. Гэты дзеянні могуць насіць і стыхійны характар, але ўладам усё ж такі прыйдзецца неяк дамаўляцца з прадпрымальнікамі і вырашаць гэтае пытанне.
Прадпрымальніца Жанна Булсун працуе на рынку Ждановічы. Яна ўдзельнічала ў вулічных акцыях.
Мы спадзяемся, то наш прэзідэнт учуе нас, бо мы шмат разоў вярталіся да яго праз сродкі масавай інфармацыі, пісалі адкрыты ліст, праводзіліся як забастоўкі, так і мітынгі, на якіх прадпрымальнікі вярталіся да прэзідэнта, каб ён вырашыў наша пытанне працаваць без наемных работнікаў немагчыма пад пагрозай дабрабыт нашых сем'яў.
Прадпрымальнікі спадзяюцца, што ўлады цягам тыдня прапануюць нейкі варыянт, каб яны маглі захаваць свае працоўныя месцы. Яны маюць намер працягваць вулічныя акцыі ды іншыя мерапрыемствы, калі не будзе адменены ўказ нумар 760. Усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня ў турме на вуліцы Крэсціна дапыталі следчыя. Пасля заканчэння акцыі ўлады заявілі, што распачата крымінальная справа паводле вулічных беспарадкаў. Пры гэтым не было пашкоджаных вітрын і пацярпелых з боку супрацоўнікаў міліцыі ці выпадковых мінакоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:37 і зараз пра сітуацыю з гомельскім грамадскім актывістам Змітром Жалезнічэнкам. Сёння Змітер Жалезнічэнка чакае адказу на свае скаргі, накіраваныя ў Міністэрства абароны Беларусі. 20-гадовы Жалезнічэнка быў у спешным парадку забраны ў войска 25 студзеня. У восень мінулага году студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку выключылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны, але суд на пачатку гэтага году аднавіў яго ў правах студэнта. Неўзабаве пасля гэтага Змітра затрымалі на вуліцы міліцыянты нібыта за нецэнзурную лаянку. Суд вызначыў 8 сутак арышту. На падставе факту адміністрацыйнага пакарання студэнта адлічылі другі раз. Змітер Жалезнічэнка не паспеў яшчэ аформіць дакументаў па адлічэнні, як яго выклікалі ў ваенкамат. 25 студзеня Змітра адканваявалі ў Жлобін у часць чыгуначных войскаў. Пра сітуацыю расказвае Севярын Квятковскі.
На другі дзень знаходжання ў войску Змітер Жалезнічэнка здолеў затэлефанаваць сабрам. «Да мяне тут ставяцца як да сына міністра абароны», – перадаў слова інтэрнаванага ў войска паплечнік Змітра Сяржук Сямёнаў. 27-го з сынам сустрэлася маці Алла Жалезнічэнка.
«Дело в том, что он же голодовку объявил. А так, в общем пока все нормально».
«То есть он голодовку протягивает?»
«Ну, пока да. Хотя я, конечно, просила его прекратить, но...»
То есть он настаивает на всех этих своих потребованиях?
Ну, как на всех. Ну, понимаете, там даже элементарно то, что его забрали, ну, вообще неправильно. Вот у него давление, голова болит. Ну, сейчас он две ночи, вот он не спал. Потому что у него невротическое состояние такое после всех этих историй, да. Дома там мы лечили кое-как, а тут, ну, я попросила там, в принципе, чтобы ему давали лекарства. Ну, должны какие-то ответы быть. Министерство обороны сказали на те жалобы, что он писал. Ну, что там будет, я не знаю.
25 студзеня раніцай па кабінетах ваенкамату за хлопцам хадзіў афіцэр. Нягледзячы на скаргі пра праблему з крывяным ціскам, Змітру адмовілі ў медаглядзе і пад наглядам афіцэра скіравалі ў горад Жлобін у чыгуначныя войскі. Змітер адмовіўся падпісваць вайсковы білет, напісаны па-расейску, запатрабаваў, каб яго скіравалі ў частку, дзе загады даюцца па-беларуску. Змітер абвесціў бестэрміновую галадоўку з прычыны незаконнага адлічэння з універсітэту і гвалтоўнай адпраўкі ў войска. Далей звяртаюся да маці Змітра з падарані Аллы.
Присягу ён пакуль што?
Не, ну присяга там, па-моему, мне гаварілі сразу 20-го, сейчас гаварілі просто 9-го. В общем, еще не знаю, еще до присяги две недели в любом случае. За часть у нас, в принципе, же никаких-то претензий нет. Это же не их дело, в принципе.
Адказ Міністэрства абароны вайсковыя чыноўнікі абяцалі даслаць сёння 28 студзеня. Паводле Аллы Жалезнічэнкі, Змітер Жалезнічэнка мае намер планаваць свае далейшыя крокі, сыходзячы з адказу вайсковых чыноўнікаў.
Гомельскі грамадскі актывіст, прызваны ў войска, Змітер Жалезнічэнка працягвае, знаходзячыся ў Жлобіні ў часці чыгуначных войскаў, працягвае галадоўку пратэсту.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Командуючы касмічнымі войскамі Расіі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія найбліжэйшым часам мае намер адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцыяў, размешчаных за яе межамі. Паводле Владзіміра Папоўкіна, расійскі бок не хоча залежыць ад волі краінаў, на тэрыторыі якіх знаходзяцца такія станцыі – Украіны, Азербайджану, Казахстану і Беларусі. Наколькі гэтая заява адлюстроўвае стратэгічны курс Расіі і ці закране яна расійскія аб'екты на тэрыторыі Беларусі, ці не стане чарговы раз Беларусь выключэннем? На гэтыя пытанні нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Заява командуючага касмічнымі войскамі Расіі, наколькі яна адлюстроўвае стратэгічны курс расійскага кіраўніцтва на тое, каб сапраўды не залежыць ад волі краін, у тэрыторыі якіх знаходзяцца гэтыя вайсковыя аб'екты. І наколькі эта стратэгія доўгатэрміновая і ў які час, на вашу думку, яна можа быць рэалізаваная?
Па-першае, канешне ж, адлюстроўвае. Стратэгія гэта доўгатэрміновая, яна пачалася ў 2003 годзе. Сёння ўсё гатова для таго, каб практычна ажыццяўляць гэтую стратэгію. Нагадаю, ўжо больш як год таму пад Петербургам пасхорта дзелакацыйная станцыя, якая цалкам замяшчае станцыю выяўлення ранніх пусткаў ракет пад Ганцевічамі. Больш за год таму тая ж станцыя пад Петербургам была пастаўлена на ўмоўна баявое дзяжурства. Год прайшоў, гэта значыць, што сёння ўжо можна пераводзіць і на рэгулярнае баявое дзяжурства, гэта значыць, што нам можа цалкам, напрыклад, узяць на сябе тую адказнасць, якую сёння несе станцыі выяўлення пускаў ракет пад Ганцевічамі.
Мы не раз становіліся сведкамі, як у розных пытаннях Беларусь становіцца пэўным выключэннем у знешняй палітыцы Расіі. Расія прымяняе адны правілы, адны парадкі для всіх краінаў, але Беларусь карыстаецца некімі іншымі. В гэтым канкрэтным пытанні з гэтымі станцыямі, вылічваючы всю разгалінаванасць і глыбіню беларуска-расійскага ваеннага супрацоўніцтва, ці не можа Беларусь тут стаць выключэннем, гэтай станцыі застануцца?
Да не, мне здаецца, што гэта практычна выключана, каб Беларусь стала выключэннем. Слишком много сілы было пакладзена тым ж Пуціным, каб з гэтага выключэння пазбавіцца. Сёння ўзровень узаемнага даверу паміж расійскім кіраўніцтвам і беларускім кіраўніцтвам ніжэйшы, чым, скажем, паміж расійскім кіраўніцтвам і Казахстанам. Гэта значыць, што выключэнне, канешне ж, не будзе. Расія будзе членам сусветнай гандлёвай арганізацыі, і яна не будзе мець праву рабіць выключэнне для тых ці іншых краін. Гэта значыць, што ў Беларусі будзе пастаўлена ўмова альбо сапраўды інтэгравацца ў Расію, што, канешне ж, не задаволіць ні Беларусь, ні Расію, альбо працаваць на умовах рэальнай незалежнасці, умовах, якія б маглі б быць прымянены да любой іншай краіны, з якімі Расія мае стасункі.
Як, на вашу думку, може адреагувати білоруське керівництво на гэтае рішення російських уладов? Ці адреагує по принципу «гараз, плеч, ну і ладно», ці все-таки Олександр Лукашенко займеться своїм звиклим, скажем, шантажом, що коли розривають у нас братерські сувязі, ми перекинемося на Захід і так далі?
Другий варіант, він більш вірогодний. Звісно ж, будуть некі розмови, бо разом со станціями губляється і узровень залежності Росії та Білорусі. Это вельми непожадано для Беларуси. Это будет ослаблять ее позиции, ее кончатково ослабнуть, ну, простые годы, коли будет завершено побудование полночно-усходнего газопровода. Конечно же, будут скандалы, конечно же, будет крыда с того, что Россия позбавляется белорусских послуг. Это, конечно же, вельми значное снижение уровня уплыву и махчивости белорусского уплыву на развитие подеи у России.
Віталь Циганков гутарив з доцентом Московського інституту міжнародних дочинінь Кирилом Коктишем. 7 годин 45 хвилин. Час на черговий огляд білоруських подіяв. Кастусь Бондарук.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Турми на вулиці Акрестіна у Мєнську вийшов на волю сябра координаційної ради предпримальників Олесь Макаєв. Його арештували 12 студеня, обвинувачивши у нецензурній лаянці. Тягом 15 суток арешту Макаєв тримав голодовку протесту. Студент-видатник Змітер Жерезніченка, повторно відлічений днями з Гомельського державного університету і забраний у війська, протягує голодовку протесту. 25 студеня Жерезніченку отконвоювали у Жлобін у часть чигуночних військов. У штаб-кватері об'єднаної громадянської партії у Городні відбувся перетрус. Міліціанти конфіскували комп'ютер, ксерокс і друковані видання. Причиною перетрусу стало затримання активістів ОГП на ринку Повдньовий у Городні, де вони розповсюджували ульотки з закликом до удзелу у страйку предпримальників 1 лютого. У Віцебську міліція затримала активістів молоді БНФ. Хлопці і дівчата розповсюджували на площі Волі недержавної газети «Нашу Ніву», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ». Міліціанти полічили гэта правопорушенням, однак усіх відпустили, не складаючи протоколу. У Білорусі відбувся шерах мероприємств з нагоди Міжнародного дня ахвяру Голокосту. У Палаці культури ветеранов Мєнску керівник Департаменту громадської інформації представництва ААН Віктор Радіховський зачитав відмислову заяву генерального секретаря ААН пан Кімуна. Присутні запалили 6 свічок у пам'ять 6 мільйонів ахвяру Голокосту і ушанували загинулих хвилиною мовчання.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями короткочасовий сніг, мокрий сніг. На дорогах гололедиця, вітер повночно-західний 6-11 метрів за секунду. Температура повітря у Вітебському, Гілєві і Мєнську – -1-3, у Городні і Гомелі – від 1 градуса морозу до 1 тепла, у Бересті – 0-2.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, кандидат історичних наук, стваральніца і старшыня громадської організації «Білоруський жаночий рух» Ніна Стужинская. Тягом тыдня у ранішнім ефіры мой калега Александр Улітёнак будзе гаварыць з ёю пра розныя грані сацыяльнага партрэту сучаснай беларускі. Сёння размова пра тое, як сучасныя беларускі ставяцца да моды.
Неяк я почитала аналітичну даведку, у якой напісана, што жанчына сучасная Беларусі – это абсалютны прадукт савецкай эпохі, і адсюль манера апранацца. Это только часткова правда. 90-е годы свет открылся. И для моды так само, и для махчимости пронуться.
Теперь заходняя тенденция формулируется так. Лепш быть смешным, чем нудным. Вы, экс-советская женщина, можете принять этот лозунг до деяния?
Не, я боюсь быть смешной.
А молодь наша, у чим суступає заходній, зглядяча уміння пронатися?
На Заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що ми дівчинки амаль полуголи. Ви мене пробачите.
Це у нас.
Это у нас. Тут ёсць некі перакос. Я не ханжа ніякім чынам. Але вот шведскі мой калега сказаў, што ваша жанчына эканамічна не самадастатковая. Сваё, скажам так, эканамічнае забеспячэнне яна звязвае толькі з мужчынай. Адсюль і манера апранацца.
А новыя беларускі, яны Еўропу дагналі, тую ж Італію, Францыю?
Сярэдняя новая беларуска. Яна абсалютна не адрозніваецца ад жанчыны ў Еўропе.
Вам часта даводзіцца бываць за мяжой. Ці можаце параўнаць адносіны жанчын да моды? Хто больш кансерватыўны?
Апошнім часам сувязі з канкурэнцыяй з усхода і невест з
усходу,
то змаганне за мужчын, нямецкія жанчыны, я гляжу, пачалі ўжываць усё ж такі касметыку і купляць больш-менш рызыкоўныя строі. Але тым не менш, менавіта наша жанчына больш стараецца ярка быць апранутай, заўважнай быць.
Які вам асабісты стыль больш даспадобы? Вытанчаны, дзелавы, спартыўна-рамантычны?
Мне падабаецца гламур. Правда, я нават чула меркаванне. Савецкая ідэалогія знікла. Ёй на месца прыйшла гламурная. Вы ўявіце сабе, у нас не было нармальных калготак, у нас не было нармальнага крэму. У мяне адчуванне, што жанчын майго ўзросту абакралі ў савецкі перыяд.
Грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
У Мінску 7:50. Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры беларускай сталіцы пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на менскіх ускраінах. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцы Карла Маркса і Валадарскага ў спальныя раёны Менску людзі, натуральна, не хочуць. Рэпартаж Юліі Рымашэўскай.
Паводле архітэктурнага пляну, вуліца Маркса мусіць стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах па вуліцы Маркса і Валадарскага маюць размесціць трохзорачны гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21А маюць знесці, а на ягоным месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не спыняюць здзіўляцца.
Не верыцца, што, вот, скажам, вот этот дом чатырохэтажны, окон, каторы вы видите отсюда, што он будзе весці рэстаран. Значыць, там будуць кватэры. Здесь, конечно, интерес прежде всего, что к квартирам в центре города.
Задается пытанием спадар Виктор, летчик-пилот на пенсии. Людей абурае, што інфармацыю пра перамены ва ўласным жыцці іх афіцыйна не папярэдзілі. Дазнаваліся яны пра гэта хто адкуль, па чутках, па тэлефонным радыё. Распавядае жыхар дому 19 па вуліцы Маркса.
Я купіў кватэру здесь у прошлым году в феврале. Меня ніхто не предупреждал. Хаця было известно. Ремонт еще не доделал, не знаю, что делать. Ну, если они мне заплатят по 5000 за квадратный метр, то мне не нужно их жилье. Я в этом же районе куплю, квартиры продаются. Зачем они меня заселяют куда? Правильно?
Мой суразмоўца спадар Віктор кажа, што ўсім зацікаўленым у сваіх інтарэсах жыхарам варта было б аб'яднаць высілкі ў сваю абарону.
Пока, к несчастью, мы все действуем очень разрозненно. Переживают все одинаково, а действует каждый за себя. Не сплочены еще пока. И мы это понимаем, что если захотят рассредоточить нас, одному то пообещают, другому.
Спадар Віктор зачитывая кавалак ліста ад імя жыхароў ягонага дому афіцыйным асобам.
Создается впечатление, что по предлогам организации пешеходной зоны хотят избавиться от тех, кто только платит коммунальные платежи. Избавиться с целью организовать районного масштаба Лас-Вегас, который, кстати, был построен в пустыне.
Кому адресовать гэты лист, потенциальные переселенцы пакуль не вырашили. Кто докладно отказывая за лёс домов на будучай пешеходной зоне, мне патлумачили у отделе гістарычнай забудовы знешнего оздобления комитета архитектуры.
Этот проект еще не проходил согласование ни в комитете, ни в экспертизе. Поэтому всю ту панику, которую поднял народ со своими жалобами, это же еще не факт. Эта штука как предложение идет. Но вообще заказчиком ОКС Ленинского района он проводил общественное обсуждение.
Пакуль без жыхароў вырашаюць, что рабіць з іхным жытлом, уласна жыхары зусім не супраць, каб іх родная вуліца сталася пешай.
Город наш заслуживает того, чтобы была и пешеходная зона, и красивая. Но мы ее никак не поганим, эту зону. Скажут, мы будем во фраках ходить.
Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску апынуліся пад пагрозаю адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах сталіцы. Рэпартаж у Менску падрыхтавала Юлія Рымашэўская. 7:53, вы слухаеце радыё «Свабода». У неделю ўвечары у Варшаве адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму «Беларускі антысавецкі пасляваенны супраціў» 1944-57 гады. Аўтары фільму грунтаваліся на кнізцы Сергея Ярша і Сержука Горбіка «Беларускі супраціў» і змяшалі ў сваім фільме дакументальныя матэрыялы з сучаснымі мастацкімі здымкамі. Паводле рэжысэра фільму Антося Цялежнікава, пашырэнне ведаў пра беларускі антысавецкі пасляваенны супраціў вельмі важнае ў сучаснай Беларусі.
Гэта адзіная, мабыць, найбольш невядомая гісторыя з нашай сучаснай гісторыі Беларусі, найбольш белая пляма гісторыі Беларусі, якая усялякім чынам мнецца, якую імкнуцца хаваць беларусу ў архівах розных спецслужбаў.
У фільме на аснове кнігі Сергея Ярша і Сержука Горбіка «Беларускі супраціў» расказваецца пра ўзброеныя выступы беларусаў супраць савецкай улады аж да 1957 году. Фільм «Беларускі антысавецкі пасляваенны супраціў» 1944-1957 гады распаўсюджваецца на DVD і будзе хутчэй за ўсё паказаны на тэлеканале «Белсат». А зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 28 студзеня. Цытаты мінулага, Змітер Падбярыскі.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Нагадваю вам пра тое, што апынулася ў цэнтры ўвагі беларускай прэсы 28 студзеня розных гадоў мінулага. «Вольная Беларусь» у 1918 годзе адзначае: «Нямецкія ўмовы міру адрызаюць ад Расіі востравы Моўзунд, часць Беларусі з Вільняй і часць Украіны. Граніца канчаецца каля Брэсту. Гэткая граніца, казаў Троцкі, згубная для Расіі з погляду стратэгічнага, эканамічнага і этнаграфічнага і зусім пярэчыць варункам дэмакратычнага міру». Далей Троцкі прызнаўся, што нямецкія ўмовы міру вымагаюць скрытай кантрыбуцыі ў суме каля 8 мільярдаў. «Піянер Беларусі» ў 1948 годзе друкуе ліст вучняў Сарваскай школы Мастоўскага раёну ў 42-ю школу Менску. «Наша школа знаходзіцца ў 35 кіламетрах ад раённага цэнтра. Нам вельмі хочацца слухаць радыё. У нашай школе толькі 3 класы, і мы самі яшчэ не маем такіх ведаў, каб збудаваць прыёмнік. Мы прачыталі ў газеце «Піянер Беларусі», што вы зрабілі для калгасаў 15 радыёпрыёмнікаў. Мы зварачаемся да вас з просьбай дапамагчы нам зрабіць і ўстанавіць радыёпрыёмнік у школе». «Голас радзімы» на гэтым тыдні 1978 году піша пра пастанову ЦК КПСС і Саўміну СССР. «Вялікае палітычнае і практычнае значэнне мае пастанова аб пераходзе на бясплатнае карыстанне падручнікамі. У ёй адзначаецца, што ўводзімая згодна з новай канстытуцыяй СССР бясплатная выдача ўсім школьнікам падручнікаў будзе садзейнічаць ажыццяўленню абавязковай сярэдняй адукацыі, да якой мы зараз пераходзім, далейшаму ўдасканаленню навучальна-выхаваўчага працэсу». Цитаты минулого.
У Менску 7:57 і на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У праскай студыі каля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Слухайце нас і шчаслівага дня.
Неють свисі, зорки вспихваються над синяво, да плеча мого притулися золотою своєю головою. Чуєш вітер, чуєш вітря, чуєш каша по часа на твоє будинки я плечи осипає ночь.
друг, не умелых, не смелых, не схватит.